Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. Uvodni fragment sonate za čelo i klaviru D duru Frederika Diliusa, kojim smo otvorili ovo vreme muzike, najpoznatija je kompozicija britanskih autora za ovaj kamerni duo. Sigurna sam, poštovani slušaoci, da ste već imali prilike da ga čujete u nekom izdanju Vremena muzike. Ova Diliusova sonata nastala je 1916. i posvećena je čelistkinji Beatrice Harrison, koja ju je premijerno izvela dve godine kasnije u Wigmore Hallu. Pisana je u jednom stavu sa kontrastirajućim sporim središnjim ocekom i cela izvira iz uvodnog oceka koji smo čuli u interpretaciji violončeliste Paula Watkinsa i pijaniste Hugha Watkinsa. Ova dvojica muzičara su 2012. godine pokrenuli diskografski projekat posvećen britanskoj literaturi za ovaj instrumentalni sastav, osvetljavajući mnoga vredna dela nastala krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka, od kojih je tek nekoliko ušlo u standardan repertoar. Sledeći trag ovog njihovog projekta, koji je do sada obuhvatio 4 diska, danas ćemo predstaviti neka od najzanimljivijih dela autora veoma različitih poetika. Najstariji od njih je sonata za čelo i klavir Huberta Perija, nastala 1879. godine. Kao direktor Kraljevskog koleđa za muziku, profesor na Oksfordu i pokrovitelj mnogih muzičkih institucija, Hubert Perry je na samom kraju 19. veka bio verovatno najuticajnija ličnost u britanskoj muzici. Kao početak nove epohe takozvane britanske muzičke renesanse uobičajeno se smatra premijera njegove dramske kantate Scene iz oslobođenog Prometeja, komponovane na stihove Persija Šelija, a izvedene 1880. na festivalu u Glosteru. Ali u vreme koje je neposredno prethodilo ovom događaju, Peri je reputaciju učvršćivao komponujući niz veoma suptilnih kamernih dela krunisanih sonatom za čelo u A-duru, koju je posvetio francuskom čelisti Gilles Bernardu Lasareu. To je delo poznog romantizma, čije je silina delimično zauzdana strogom formom, kao što i priliči onom koje je studirao kod Brahmsa. U ovoj pretežno pevnoj sonati najprefinjeniji je drugi stav, Andante sostenuto, elegičnog karaktera koji slušamo u nastavku emisije.
Thank you.
Britanski kompozitor Sir Grenville Bantock je u svom obimnom opusu inspiraciju najčešće nalazio u prostorima egzotičnog, tačnije onog što je u Engleskoj njegovog doba smatrano egzotičnim, drevnoj Persiji, antičkoj Grčkoj i Orijentu. Napisao je nekoliko kompozicija za čelo, dve pozne sonate za klavir i ekspresivnu safinu poemu za čelo i mali orkestar. U jednostavačnoj kompoziciji Amavdil srećemo pozivanje na jevrejsku muziku, na što je nedvosmisleno sugerirao i prvobitni naziv kompozicije Hebrejska melodija. Ovaj kratki evokativni komad potiče iz uvodne muzike koju je Bantock pisao za dramu Judita Arnolda Beneda, premijerno izvedenu u Londonu 1919. Iste godine izdvojio je kao koncertni komad za čelo u tri verzije, sa klavirom, sa harfom i sa timpanima, harfom i gudačkim orkestrom. Amavdil je himna koja se tradicionalno peva nakon avdale, kojom se simbolično obeležava kraj šabata. Bantock je ovu tradicionalnu melodiju obradio na svečan način sa kratkom kadencom nalik hebrejskim melizmima u centralnom odseku i razvijenoj kodi u kojoj glavna tema kao da se gubi u daljinu. U nastavku vremena muzike Bantockov Amavdil za violončelo i klavir slušamo u interpretaciji Paula i Hugha Watkinsa. Današnje vreme muzike posvetili smo britanskoj literaturi za violončelo i klavir nastaloj krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. Jedan od autora koji je na ovom polju ostavio osoben pečat jeste John Foulds, rođen 1880. godine. Počeo da zarađuje za život kao vrlo mlad, svirajući čelo u zabavnim orkestrima na engleskoj obali. Početkom 20. veka karijeru je nastavio kao čelista u Hale orkestru. Ne iznenađuje što je najveći deo opusa posvetio instrumentu kojim je odlično vladao. U posljednjih 5 godina 19. veka komponovao je desetinu kamernih komada za čelo koji su nažalost većinom izgubljeni. Nestale su partiture, sonate za dva čela, svite za čelo i klavir, sonate u starom stilu za solo čelo. Od tri koncerta za čelo samo je jedan sačuvan. Najveći ugled ima Foulcova sonata za čelo i klavir opus 6, koja je nastala oko 1905. ali je definitivnu verziju dobila tek 20 godina kasnije. Za autorovog života izvedena je samo u Berlinu 1931. kada je deonicu čela svirala Eva Heinitz, kasnije renomirani interpretator na violi da gamba. Foulcova sonata je obimno, hrabro zamišljeno delo koncipirano u tri stava, romantičarski ekspresivno, nabijeno emocijama, ali sa veoma kompleksnom strukturom i izazovnim formalnim rešenjima. Pisanje za oba instrumenta je virtuozno, ponekad do ekstremnih zahteva, gde pijanista u nekim momentima ima i teži zadatak. Autor je ovdje iskombinovao elemente romantičarskog jezika sa nekim modernim postupcima, celostepenom lestvicom, četvrtonovima, oštrim disonancama. Finale koje smo odebrali za ovo vreme muzike počinje picikatima čela koja bi trebalo da podsjećaju na udarce timpana, čime autor aludira na sopstveni koncert za čelo iz 1908. Slobodno korišćenje sonatne forme u ovom stavu ogleda se u ubacivanju tri kadence, prve nakon ekspozicije koja je za čelo, kadence nakon razvojnog dela koja je za klavir i razvija se nad picikatima čela, dok je treća smeštena na kraju kode i pisana za čelo i klavir unisono. U njoj autor pravi reminiscenciju na tematski materijal prvog stava sonate. Izvođači su i ovog puta Paul i Hugh Watkins. Thank you. Violončelista Paul Watkins i pijanista Hugh Watkins izveli su treći stav sonate za čelo i klavir opus 6 Johna Foltza, britanskog autora s početka 20. veka. Foltzov dugovečniji i znatno uspešniji savremenik bio je Sir Arnold Bax, ekscentrik koji je sebe voleo da naziva bezobraznim romantičarem, ne krijući da u toj definiciji ima mnogo začekivanja. Bax je u svojoj muzici snažno prigrlio ruske i keltske elemente. Rođen je u uglednoj i imućnoj porodici 1883. godine, mladost je proveo u Hempstedu, otmenom i umetnosti naklonjenom kraju Londona, a studirao na Kraljevskoj akademiji za muziku. Živeo je od porodičnog imetka, pa nikad nije bio primoran da zarađuje od muzike. Osim toga, nije imao ni sopstvenu kuću, već je mahom živeo po hotelima. 1942. je ipak bio naimenovan za upravnika kraljevske muzike, što je bilo krajnje ironična situacija ako imamo u vidu da je živeo van establishmenta i van mnogih društvenih konvencija. Britansku javnost uzdrmao je prvi put 1910. godine kada je boraveći u Rusiji bukvalno držao pod opsadom neku ukrajinsku devojku u kojoj je bio zaljubljen. Uskoro je međutim upoznao ljubav svog života, pijanistkinju Harriet Cohen, za koju je napisao neka od svojih najboljih dela. Mada je ostao upamćen prvenstveno po orkestarskim kompozicijama, Bach je ostavio i niz prefinjenih kamernih radova, među kojima se izdvaja sonata za čelo iz 1923. godine. U to vreme bio je na vrhuncu kreativnih snaga, prepoznat kao jedan od najznačajnijih britanskih kompozitora. Sonata je premijerno izvedena u Wigmore Hallu februara sledeće godine. Naravno, klavirsku deonicu je tumačila Harriet, a čelo Beatrice Harrison, umetnica kojoj je i Dilius posvetio svoju sonatu za čelo. Finale ove sonate, koje ćemo čuti u interpretaciji Paula i Hugha Watkinsa, otvara ritam narodnog plesa u kojem igrači prave naglašene udarce nogom po podu. Žestok izraz je ovde u oštrom kontrastu sa melanholijom drugog stava kao i sa karakterom druge teme koja se izlože u visokim registrima čela. Nakon ove epizode Bach se vraća plesnom ritmu sa početka, ali ga koristi da bi došao do obimnog epiloga umerenog tempa u kojem pravi reminiscenciju na muzičke materijale čitave sonate, dostižući na samom kraju emotivno razrešenje čitavog dela. Thank you. Vreme muzike danas smo posvetili britanskoj literaturi za violončelo i klavir nastaloj krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. U interpretaciji Paula i Hugha Watkinsa upravo ste čuli finale sonate u S-duru Arnolda Baxa. George Ireland je bio nekoliko godina stariji od Baxa i imao neuporedivo teže okolnosti pod kojima je krenuo u profesionalno bavljanje muzikom. Rođen je u Češiru kao najmlađi od petoro dece, Škota i Engleskinje. 1893. upisao Kraljevski koleđ za muziku, a već sledeće u 14. ostao bez oba roditelja. Dospeo je u klasu kompozicije Sir Charlesa Stanforda, koji je bio i odličan orguljaš, te je delom zahvaljujući njemu prve dve decenije 20. veka zarađivao za život kao orguljaš u crkvi Svetog Luke u Chelseau. Mada je najveći deo života proveo u Londonu, njegova muzika je mahom inspirisana seoskim pejzažima Škotske i Irske. Oko 1920. počeo je da stiče reputaciju kao kompozitor instrumentalne muzike, najpre svojom violinskom sonatom broj 2, nakon čije premijere se, kako beleži u jednom pismu, probudio kao slavan. 1923. godinu u kojoj je nastala njegova sonata za čelu u G-molu, naimenovan je za profesora kompozicije na Kraljevskom koleđu. Među njegovim učenicima bio je i Benjamin Britten. Sonata za čelo je jedino Irlandovo delo za ovaj instrument. Nastala je u isto vreme kada i Baxova sonata 1923. i pisana je također za Beatrice Harrison, koja ju je premijerno izvela u Londonu aprila sledeće godine sa pijanistkinjom Evelyn Howard-Jones. Ireland ju je sam često izvodio kao pijanista prateći različite čeliste, između ostalih i tada čuvenog Španca Antonija Salu, koju je proslavio širom Evrope i čak snimio sa kompozitorom 1928. godine. Irlandova sonata je znatno konciznija od Baxove, čvršće forme i smelijeg izraza koji u nekoliko podsjeća na Debussyjevu čelo sonatu iz 1917. dela koje Ireland očito imao na umu pri koncipiranju nekoliko situacija, a posebno u finalu. Spori središnji stav koji ćemo čuti u tumačenju Paula i Hugha Watkinsa nosi oznaku tempa poco largamente. Počinje neobično visokim intenzitetom koji se iznenada smiruje. Zasnovan je na melodiji koja podsjeća na narodnu pesmu koja se postepeno razvija kroz čitav stav. Thank you. autor jedine britanske posleratne sonate za violončelo i klavir koju ćemo čuti u ovom vremenu muzike je Edmond Rubra. Rođen je 1901. i čuven je najpre po svojim simfonijama. Inspiraciju je mahom nalazio u polifonoj muzici 16. veka i baroka. Sonata za čelo i klavir u G-molu nosi oznaku opusa 60, pisana je 1946. za čelistu Williama Plita i njegovu suprugu pijanistkinju Margaret Good. Ima neobičan raspored stavova sa meditativnim prvim i skercoznim drugim igračkog karaktera, čija je glavna tema zasnovana na srednjovekovnoj francuskoj melodiji La Périgordine, koja je očito fascinirala Rubru jer ju je koristio u nekoliko svojih dela, uključujući skerco svoje prve simfonije. Njen neprestani puls daje zamajac za atmosferu brzog plesa, kojem ovaj skerco kontrastira okvirnim meditativnim stavovima. Poštovani slušaoci, kao i sva dela koja smo danas čuli, i skerco iz Rubrine sonate opus 60 izvode Paul i Hugh Watkins. Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike u kojoj smo predstavili dela za violončelo i klavir britanskih autora s kraja 19. i prve polovine 20. veka. U interpretaciji Paula i Hugha Watkinsa čuli ste kompozicije Frederika Diliusa, Charlesa Perrya, Grenvilla Bantocka, Johna Foulca, Arnolda Baxa, Johna Irelanda i Edmunda Rubre. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. decembra u 19 sati otvaramo sezonu direktnim prenosom opere Toska Giacomo Puccinija. Solisti su Sondra Radvanovski, Brian Jed i Jevgeni Nikitin. Diriguje Janik Neze Segen. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.